25-нче бүлек.
Күкләр патшалыгы ул вакытта менә нәрсәгә охшар. Күз алдыгызга китерегез. 10 кыз, кулларына яктырткычлар алып, кияу каршыларга чыккан. Аларның 5-се ахмак, ә 5-се исә акыллы булган. Ахмаклары яктырткычларын алганнар, ә үзләре белән май алмаганнар. Акыллылар исә яктырткычлар белән бергә шүлмәкләрдә май да алганнар. Кияу тоткарланганлыктан кызлар йокымсырый башлаганнар һәм йоклап киткәннәр. Төн уртасында кияу килә, аны каршыларга чыгыгыз дип кычкырган тавыш ишетелгән. Шул вакытта бөтен кызлар уянып китеп, яктырткычлары яхшырак янсын өчен аларны рәтләгәннәр. Ахмаклары акыллыларга: "Безнең яктырткычларыбыз сүнә, безгә май бирегезче" дип әйткәннәр. Ә акыллылары: "Юк, безнең май бөтенебезгә дә җитмәс. Алай булмасын өчен сатучыларга барып май сатып алыгыз" дигәннәр. Әмма алар сатып алырга дип киткән арада кияу килеп җиткән. Кияуны каршылау өчен барында әзерләп куйган кызлар аның белән бергә туй мәҗлесенә киткәннәр һәм алар артыннан ишек ябылган. Аннан соң калган кызлар да килгәннәр. "Әфәнде, безгә аш" дип әйткәннәр алар. Ләкин ул: "Хак сүз сезгә әйтәм. Мин сезне белмим" дип җавап кайтарган. Шуңа күрә уяу булыгыз. Сез бит көнен дә, сәгатен дә белмисез,
диде Гайсә.
Чөнки ул менә моңа охшаш булыр. Бер кеше чит илләргә киткәндә хезмәтчеләрен чакырып алып, аларга үзенең милкен ышандырып калдырган. Һәр кайсына сәләтенә карап, берсенә ул 5 талант, икенчесенә 2 талант һәм өченчесенә 1 талант күләмендә акча калдырган. Ә үзе китеп барган. 5 талант алганы шунда ук эшкә керешеп, тагын 5 талант казанган. 2 талант алганы да шулай ук тагын 2 талант казанган. Ә 1 талант алганы исә китеп, хуҗасының акчаларын җиргә күмеп куйган. Күп вакыт үткәннән соң, хезмәтчеләрнең хуҗалары әйләнеп кайткан һәм алардан хисаплашуларын таләп иткән. 5 талант алганы тагын 5-не китергән. "Хуҗам" дигән ул: "Син миңа 5 талант бирдең. Кара, мин тагын 5-не эшләп таптым." Хуҗасы аңа әйткән: "Яхшы эшләгәнсең. Син яхшы һәм тугры хезмәтче. Кичкенә эштә син тугры булдың. Мин сиңа зурысын йөкләрмен. Килеп, минем шатлыгымны уртаклаш." 2 талант алганы да килгән һәм әйткән: "Хуҗам, син миңа 2 талант бирдең. Менә мин тагын 2 талант эшләп таптым." Хуҗасы аңа әйткән: "Яхшы эшләгәнсең. Син яхшы һәм тугры хезмәтче. Кичкенә эштә син тугры булдың. Мин сиңа зурысын йөкләрмен. Килеп, минем шатлыгымны уртаклаш." Инде 1 талант алганы килгән һәм әйткән: "Хуҗам, мин синең каты бәгырьле кеше икәнеңне белдем. Үзең чәчмәгән җирдә урасың, утыртмаган җирдә җыясың. Мин синнән курыктым һәм акчаңны җиргә күмдем. Менә алар, ал үзеңнең акчаларыңны." Ә хуҗасы җавап кайтарган: "Яраксыз һәм ялкау хезмәтче. Үзем чәчмәгән җирдә уруымны, утыртмаган җирдә җыюымны белдең. Шуңа күрә сиңа минем акчаларымны әйләнешкә кертергә кирәк иде. Мин әйләнеп кайткач үземнекен табышы белән алган булыр идем. Шулай итеп, аннан 1 талантны алыгыз да 10 таланты булганга бирегез. Чөнки кемнең бар аңа тагын бирелер, һәм аның артыгы белән булыр. Ә кемнең юк, аның булган нәрсәсе дә тартып алыныр. Ә бу булдыксыз хезмәтчене тышкы караңгылыкка чыгарып ташлагыз. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр. Адам улы үзенең даны белән һәм үзенең барлык фәрештәләре белән килгәч, шөһрәтле тәхетенә утырачак. Һәм аның каршына барча халыклар китереләчәк. Ул, көтүче сарыкларны кәҗәләрдән айырган кебек, кешеләрне икегә айырачак. Сарыкларны үзенең уң ягына, ә кәҗәләрне исә сул ягына бастырыр. Шунда уң ягында торучыларга патша: "Килегез, минем атамнан фатиха алганнар. Дөнья яратылган көннән бирле сезнең өчен әзерләп куелган патшалыкны мирас итеп алыгыз. Чөнки аш идем, сез мине ашаттыгыз. Сусаган идем, сез мине эшерттегез. Мин чит илдән килдем, сез мине үйегездә кабул иттегез. Ялангач идем, сез мине киендердегез. Авырган идем, сез мине кайгырттыгыз. Төрмәдә идем, сез минем яныма килдегез" дип әйтер. Шунда тәкъвалар: "Раббыбыз, синең аш булуыңны күреп без кайчан ашаттык? Сусаганыңны күреп кайчан ишерттек? Синең чит илдән килгәнеңне күреп кайчан сыйыныр урын бирдек? Yalangaç buluğunu kürüp qayşan kiyindirdik? Ауырғаныңны һәм төрмәдә утырғаныңны күреп, кайчан синең яныңа бардык дип сорадылар. Һәм патша аларга җавабында: "Сезгә хак сүз әйтәм. Минем кичкенә туганнарымның берсенә нәрсә генә эшләгән булсагыз да, миңа эшләгән буласыз" дип әйтер. Аннан соң ул үзенең сул ягында торучыларга әйтер: "Китегез минем янымнан, лагънат төшкәннәр. Иблискә һәм аның фәрештәләренә билгеләп куелган мәңгелек утка барыгыз. Чөнки мин аш идем, сез ашатмадыгыз. Сусаган идем, сез ишетмәдегез. Чит илдән килгән идем, сез мине үйегездә кабул итмәдегез. Ялангач идем, сез мине киендермәдегез. Авыру чагымда һәм төрмәдә утырганда сез яныма килмәдегез." Шунда тегеләре дә: "Раббыбыз, кайчан без синең аш булуыңны, сусавыңны, чит илдән килгәнеңне, ялангач, авыру булуыңны, төрмәдә утыруыңны күреп сиңа ярдәм итмәдек" дип сорарлар. Һәм шул чакта ул: "Сезгә хак сүз әйтәм. Бу кичкенә туганнарымның берсенә эшләмәгән нәрсәне миңа да эшләмәдегез" дип җавап бирер. Һәм алар мәңгелек җазага, ә тәкъвалар мәңгелек тормышка барачак.